Total elilingi na tukumi baye na mibale. Yesu alobaki po na nzela mibale. Nzela moko monene ezali. Bato nyonso utabo mwana na bango bazali kotambola na nzela oyo. Nzela oyo emonani malamu. Bato balingi kokota na makambo na mabe na nzela oyo. Bakozwa pe baninga mabe. Ezali nzela na satana. Nzela na moto. Pe kokabwana pe mabe. Nzela moke ezali. Nzela ezali kobanda. Tango ezali moto kopona pe kobila Yesu. Yesu azali kotambola na nzela oyo na malamu. Elongo na bato na ye. Nzela oyo ezali kokenda na likolo epai na lola. Mboka na Nzambe. Na lola bitumbu bizali te. Po ete Yesu akufeli biso. Moto nyonso abongi kopona soki alingi kotambola na nzela nini. Nzela monene na satana soko nzela moke na Yesu. Total elilingi na tukumi baye na misato. Na sima na kufa na Yesu, Nzambe azanga ki lisusu te ete bato baboma banyama. Lokola mbeka po na kozwa kolimbisama na masumu. Nzambe afungoli ekoki na sika. Ete bato bakoka koya epai na ye. Yesu alobaki ete. Ngai nazali ekoki. Nzambe alingi ete biso nyonso tozala bana na ye. Nzambe alingi bato nyonso oyo ye asalaki. Baindo, mindele, babola, bazwi, bato mabe, pe bato malamu. Bato na zamba, pe bato na mboka minene. Nzambe alobaki ete. Tika ete bato nyonso, mibali, basi, bana, bazala bana na ngai. Yo olingi ete ozala mwana na Nzambe. Okoki kobonde la boye. Na yebi ete nazali moto na masumu. Na yebi ete ebongaki na ngai kokufa po na masumu na ngai. Na alingi ete makila na Yesu esukula motema na ngai na masumu na ngai nyonso. Na alingi ete molimo na yo. Aya kuumela kati na motema na ngai. Zalisa ngai mwana na yo lelo.